Pane Ježíši, děkuji ti za to, že nám dáváš tento čas. Že se smíme zamyslet nad svým životem s tebou. Nad tím, co je vlastně v našem životě důležité. Že jsi nás pozval na toto místo, abychom tak trošku se vzdálili od těch každodenních starostí a prosili o světlo do svého života. A také následně o tvoji milost, abychom dokázali žít podle toho, co nám dáš poznat. Amen. Nazval jsem to naše dnešní zamyšlení Jak zachránit hříšníka. Samozřejmě, že jsem myslel taky na sebe, nebojte se. Celý Ježíšův veřejný život Pán vlastně mluví o tom, že přišel, aby zachránil hříšníky. A své učedníky, když povolal, tak je povolal k tomu, aby na tom díle spolupracovali. Aby šli jeho životním cestou a pokračovali v jeho poslání. A my jsme dneska na místě těch učedníků, protože nás povolal k daru víry, ale k životu z víry patří, že člověk nežije pro sebe. A že žije tak, jak ho Pán Ježíš vede ke slávě nebeského Otce. Když těm učedníkům mluvil na toto téma, tak vždycky zdůrazňoval, že to je vůle Otcova. Víte, že představil učedníkům Boha jako Otce, my jsme si už na to zvykli, ale pro tehdejší věřící Židy to bylo novum v tom smyslu, že oni sice znali, že Bůh je Otec, ale Otec národa. Ale Ježíš jim řekl, že Bůh je osobní Otec každého z nás. A že chce, abychom žili jako jeho děti. A současně říkal, že vůle Otce je zachránit. Zachránit každého. A proto Ježíš je poslal na tento svět. A oni tomu částečně asi rozuměli a částečně nerozuměli. To vidíme ze všech těch nedorozumění, která jdou v evangeliu mezi ním, mezi Ježíšem a jeho učedníky. Na začátek jsem vybral text z apoštola Pavla, první list Timotejovi. Hned v první kapitole Pavel píše: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To je důležitá definice. Kdyby se někdo ptal, proč Pán Ježíš přišel, tak tady to Pavel říká jasně, aby zachránil hříšníky. Ale aby nedošlo k omylu, tak ten Pavel říká, já k ním patřím na prvním místě. Víte, ten veliký apoštol Pavel, tak jak ho máme, učitele národu, o sobě řekne, že on je ten první, který potřeboval záchranu. A to je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že ten Pán Ježíš přišel pro Pavla a přišel pro mě a pro tebe. A Pavel pokračuje, avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života. Víte, ono, když člověk uvěří, může mít snadno pocit, že od té chvíle už všechno je v pořádku. Že jo, uvěřil jsem, Pánu Bohu jsem dal hříchy, když uvěří v dospělosti člověk, je pokřtěn, všechno je mu odpuštěno a teď už jen hurá, slavně žít v tomhle tom světě s Pánem Ježíšem a těm chudákům kolem ukazovat, jak jsou ještě mimo, ne? Ale ono tím, že člověk jako uvěří, tím začne svoji cestu víry. A když ji začne, tak ještě nemá myšlení Pána Ježíše. Má to myšlení, jak myslel předtím. A nemá očištěné emoce. vyskakuje jak čertíček z krabičky, hněvá se, rozčiluje se, nadává, stejně jako nadával předtím. Prostě, když člověk uvěří, začne ta cesta obrácení a pokání. A ten Pavel říká, on zachránil mě jako toho největšího hříšníka, aby mě ukázal jako příklad pro ty ostatní. Já jsem si říkal, v čem ten příklad spočíval? No, aby člověk nikdy nad sebou a nad nikým nelámal hůl. Že když Pavel obrátil když Pán Ježíš obrátil Šavla, ze kterého se pak stal Pavel, Šavla, který pronásledoval církev, ty chudáky, kteří utíkali před tím pronásledováním, a on si sám vymohl, aby dostal povolení jet až do Damašku a tam ty křesťany pochytat, pozavírat do vězení. Člověk by řekl, to je lump. Z vlastní iniciativy chtěl prostě takhle mordovat lidi. Ale on si myslel, že to je správný, protože to je sekta. A Pán Bůh tohoto člověka přivedl k poznání Ježíše Krista a proměně celého jeho pohledu na život. A pro nás je to důležité svědectví, abychom věděli, že pro Boha není beznadějný případ a chce, aby všichni byli spaseni. A co proto máme dělat? O tom tady bude ta řeč, aby se naplnila ta Ježíšova touha a touha Otcova srdce, abych byl zachráněn nejen já, ale všichni ty, které máme kolem sebe, všichni hříšníci. A tady je potřeba říct hned na začátek, nejen moji blízcí, to nám leží na srdci, že jo? Když máme v rodině někoho, kdo vidíme, že si kazí život a přitom pořád ještě se nějak považuje za křesťana třeba, tak nám to je líto, bolí to. A když je to ve vlastní rodině, jsou to vaše děti nebo vnoučata, nebo tak se člověk modlí, prosí, nebo máte někoho z blízkých, kdo úplně odešel jinou cestou. Ale Pán Ježíš chce, aby byli zachráněni nejen lidé z naší rodiny, ale i od sousedů. I těch, kteří nám už generace lezou na nervy. Nejen naši přátelé, ale i naši nepřátelé. A nepřátelé třeba půlky světa. Všechny chce Pán Ježíš zachránit. A proto je důležité, abychom dobře pochopili jednak proč má Bůh v srdci tuhletu obrovskou touhu. No protože On nás všechny přijal za své děti. I zločince. Jako to je fakt. Rozumíte, když některé dítě se v úvozovkách nevyvede, stane se z něho nějakým způsobem zloděj, vrah, zločinec, sedí v kriminále, tak ta maminka, která je doma, ví, že je to její dítě. Ona to ví? To je nesmazatelný. A kdyby se chtěla i toho dítěte zříct, tak to dítě má její geny v sobě. Ona ho porodila, ona ho kojila. Je to její dítě. Samozřejmě na prvním místě je to dítě Boží. Ale Bůh ho svěřil jí. A ta její povinnost za to dítě bojovat, modlit se celý život, i když už to bude dospělý člověk, tak končí až smrtí. A ještě ani to ne, že ještě na věčnosti se za něj bude přimlouvat. A to, že jsou všichni Boží děti, to je realita. Ne, že někdo jo a někdo ne. Božími dětmi nejsou jenom ti, kdo uvěří a vstoupí do katolické církve. Všichni. A Bůh chce, aby všichni to poznali a podle toho změnili svůj život. Čili i přátelé, i nepřátelé. Já jsem jako základní text k té přednášce, to byl úvod, jo? Dobrý. Vybral text, který jsme nedávno slyšeli při nedělní liturgii. A je to příběh který nám zaznamenal evangelista Lukáš na začátku 19. kapitoly. Je to v situaci, kdy Ježíš už jde přímo do Jeruzaléma ke svým velikonocům. Ale cestou si to prostě prodlouží přes Jericho. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to viděli, reptali a říkali: vešel jako host k hříšníkovi. Zacheus se zastavil a řekl pánu: polovici svého majetku, pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: dnes přišla spása do tohoto domu. Vždyť i on je potomek Abrahamův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Ta poslední věta je klíčem k pochopení všeho toho, co se v tom příběhu stalo. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Tři podstatné skutečnosti k pochopení Ježíšova poslání a poslání nás jako jeho učedníků. Za prvé přišel hledat, protože jsme ztraceni. Od prvního hříchu nás Bůh hledá. Stejně jako v ráji přišel za Adamem, nepřišel Adam a neříkal: nebeský Otče, já jsem to zvojtil, jo? Nevím, co mám dělat, Eva mi dala, jo? Prostě, ale já jsem si neměl brát. Jo? Ne, ne, ne. On věděl, že je zlé, schoval se a pán Bůh říká: Adame, kde jsi? On ho hledá. A je jedno, v jakým roští se kdo z nás schovává. Je jedno, jaký bariéry si vytvoříme kolem sebe. Protože jemu jde o každého jednotlivě a od té doby hledá, jakým způsobem zachránit každého ztraceného. A víte sami, že někdy před pánem Bohem ty lidi zabarikádovali nejen jejich názory, které třeba slyšeli od dětství a od dědečka. Dědeček vzpomínal, jak ho pan katecheta prostě jako zbyl při náboženství a proto vystoupil z církve, a tatínek říkal: ty církevníci, kdo to je, že jo, sám radši přeskoupil do komunistické strany, teď se do toho synek narodil, tohle to slyšel od mládí, no tak proč by lezl někam do církve? Měl jasno. A nebo jsou lidi, kteří prostě mají sami své špatné zkušenosti. Jednak s lidmi z církve, jako jsme my, a to se snadno stane. A nebo mají pocit, že je zklamal pán Bůh. Prostě nějak se jim ten pán Bůh do toho života nehodí. Prožijou životní zklamání a mají pocit, že se jich pán Bůh nezastal. A tak si vytvoří takové bariéry kolem sebe a nesnesou ani zmínku o pánu Bohu. A to jsou ty bariéry, za kterými jsou ty lidi schovaný. A pán Ježíš přišel hledat i tyhle, ty schovaný a ztracený. Přišel je hledat a zachránit. Čili tím cílem toho hledání je záchrana toho člověka. Pán Bůh nás nepotřebuje v tom smyslu, aby nás bylo víc, nás věřících. To my máme takový podivný představy někdy, že to má smysl všechno jenom, když je nás hodně. Pánu Bohu záleží na jednotlivci. A přišel zachránit každého jednotlivce a přes jednotlivce třeba zachránit i rodinu. Ale začíná vždycky od srdce k srdci. Je Jde tedy o záchranu mojí i záchranu všech. Víte, my lidé často vedeme boje a války, rozbroje, abychom zachránili sebe a na úkor druhých. Ale takhle Bůh nezachraňuje. Když Bůh přišel do Jericha, aby zachránil Zachea, tak tím myslel i na všechny ty, kteří tam potom reptali. I na všechny ty, se kterými pak seděl v tom Zachejově domě. I na všechny ty farizeje a zákonníky. Aby jim došlo, že přišel, aby zachránil všechny. A když Pán Ježíš něco dělá, tak vždycky dělá pro jednotlivce a tím současně i pro druhý. Jestli mi Pán Bůh dal dar víry, tak pro mě, ale i pro ostatní. Jestli mě dal dar povolání být knězem, tak pro mě, ale i pro vás. Jestli mi dal dar kázat a zvěstovat evangelium, tak hlavně pro vás. Já si doma do zrcadla většinou nekážu. Rozumíte? Pán Bůh myslí na všechny, i když zachraňuje nás. Ta boží mentalita je úplně jiná. My lidé, jak jsem řekl, zachraňujeme sebe i na úkor druhých. Ale zachránit sebe, to je jako když baron Prášil se z bahna vytahoval za vlastní vlasy, rozumíte? To nejde. My musíme být zachráněni, spaseni. Slovo spasit je možné časovat jenom v pasivu. Já mohu být spasen, ale nemohu nikoho spasit. A to každý. A Bůh se stal dobrovolně tím, který lidsky viděno ten svůj zápas na této zemi prohrál. Skončil jako zločinec, abychom my mohli žít. Čili úplně opačná mentalita, ne zachránit sebe. Ještě na kříži ho pokoušejí, zachraň sebe, sestup z kříže. A on by tím zradil úplně všechno, protože on právě tím, že se obětoval a dal sám sebe, tak zachránil nás. A my se tomu učíme rozumět, že tohle je způsob záchrany v boží mentalitě a podle božího plánu. A Pán Ježíš říká, že přišel zachránit, co zahynulo, co je ztraceno, čili to, co je beznadějné. A tady je možná důležité si říct, že ztracení jsme byli všichni. Kdyby nás Pán Ježíš nezachránil, tak budeme ztraceni celou věčnost. A je důležité, abychom s tímto vědomím žili svůj každodenní život. Že nežiju pro vlastní zásluhy, nebo protože jsem si to dokázal v životě zařídit, že jsem rozumnej, že vím, jak ty věci jsou správně, ale žiji, protože jsem zachráněn. A žiji jenom z milosti. To, že dnes tady jsem živý a zdravý, je Pánova milost. Nemám právo ani na život, ani na zdraví, ani na bohatství, ani na nic. Všechno je nezasloužený dar, který mi Bůh dává, protože je můj otec, abych tu životní zkoušku v tomhle světě mohl prožít důstojně a abych mohl také nemyslet jenom na sebe. Ale já jsem ten, který žije z té záchrany. A ta největší tragédie je, když si člověk myslí, nebo si to nechce přiznat, že ta záchrana se týká také jeho. Protože potom začne mít potřebu lidi dělit na dobré i zlé, spravedlivé a nespravedlivé, ctnostné a hříšné. A světe div se, vždycky se zařadí mezi ty správní. To dělení je od ďábla. Protože my všichni, pokud je v nás nějaké dobro, tak je jenom z Boha. Pán Ježíš řekne, vy ačkoliv jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, což váš nebeský Otec nedá Ducha Svatého těm, kteří o něj prosí. Ačkoliv jste zlí. Proč jsme zlí? No protože od ráje jsme uštknutí hadem, tím jeho jedem. A Bůh postupně vede ten duchovní boj v srdci každého z nás, aby to dobro zvítězilo. Co pak se vám ještě nikdy nestalo, že zareagujete na někoho, na něco a pak zpětně si říkáte, lidi zlatý, je to možný, že jsem takhle blbě zareagoval? No proč jsem tak blbě zareagoval? No, když mám silný obranný mechanismus, tak řekl, protože mě naštval. Neměl to říkat. Podívejte se, jedna důležitá pravda. Za emoce si může každý z nás. Čili to, že se rozčiluju, za to nemůžete vy. To je můj problém. A mě to jenom ukáže to, že jsem prostě vnitřně ještě neočištěný. Že jsou tam místa, která nepatří Bohu. A že nemůžu dělit lidi na dobré i zlé, protože všichni máme v sobě jedno i druhé. A jestli máme v sobě víc dobra, tak jenom díky milosti Boží. Ve svých podobenstvích o ztracených, ty máme většinou rádi, to je v 15. kapitole Lukášova evangelia, že jo, ztracená ovečka, pak ta mince a pak ti dva synové, oba dva ztracení. Na jedné straně ten pán Ježíš velice mistrně vylíčil právě, kdo je to Bůh, jeho otec. Zvlášť v tom podobenství o těch dvou synech. Že je to otec, kterému záleží na každém. A že dělá všechno pro to, aby každý ho zachránil. A že ho přijímá takovýho, jaký je. Že ho nesoudí za ty hříchy, který dělá, nebo za ty nesmysly. Že každý má právo jít k němu, užívat toho dobra, který mu pán Bůh dává, když všechno je nezasloužený dar. Tak tohle to na jedné straně Ježíš říká, ale on ta podobenství říká především těm farizeům a zákonníkům, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví. A on jim chtěl vysvětlit, že prostě každý potřebuje záchranu. Třeba v tom prvním podobenství o těch ovečkách, tam se to většinou vykládá tak, že ta jedna se ztratila a pán Ježíš teda nechal těch 99 a šel tu jednu zachránit. Jenomže když čtete pozorně to evangelium, tak zjistíte, že on je nechal v pustině. Prosím vás, který pastýř nechá 99 oveček v pustině? By se vrátil a prostě nezbylo by nic? A nám má na tom evangeliu dojít, že ta jedna ovečka, protože se oddělila od toho stáda, tak jako první pochopila, že je ztracená, proto ji už mohl zachránit. A těch 99 si myslí, že nejsou ztracený. A proto je Bůh zachránit nemůže. Bůh může zachránit jenom toho, kdo to ví, že je mimo. Že potřebuje Boží pomoc. Že potřebuje Boží slitování. A my ho všichni potřebujeme od rána do večera. Ale ne všichni jsme si toho vědomi. A problém je v tom, že většinou tu ztracenost vidíme na těch druhých. Jo? A někdy se nemusíme dívat ani přes plot. Víte, jaký je rozdíl mezi hříšníkem a spravedlivým? Ten je v tom, že ten domněle spravedlivý, protože z lidí spravedlivý není nikdo, může být člověk hříšný, který je ospravedlněný. Ale hned jak hřeší, tak zase potřebuje ospravedlnění. Spravedlivý z nás není nikdo. Jediný spravedlivý mezi námi hříšníky je pán Ježíš. Takže rozdíl mezi tím spravedlivým a hříšníkem je v tom, že ten domněle spravedlivý má ještě navíc ten hřích samolibosti, pýchy a ješitnosti. Tak je na tom ještě hůř. My žijeme z té jistoty, že nás Bůh zachránil, a to by nás mělo držet v pokoře. A mělo by nás to držet v úctě k druhým lidem, kteří jsou buď také zachráněni, nebo na cestě zachránění, nebo jsou potenciálně zachráněni. Bůh chce je zachránit. A my se musíme ptát, jestli to nechce udělat taky skrze nás. Ale když člověk tuhle tu jistotu záchrany v sobě nemá, tak vždycky má potřebu se poměřovat s druhými a druhé soudit. A víte, že toho soudu mezi lidmi a odsuzování je strašně moc. Ten příběh o Zachejovi začíná tím, že Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. To je docela symbolické, protože Jericho bylo nejen považováno, ale fakticky bylo hříšným městem. To bylo město, kde lidé nechodili do synagogy. To bylo město, kde ti bohatí z Jeruzaléma odjížděli na zimní prázdniny, protože tam je nejtepleji v Izraeli. A tam měli všechny ty zábavní podniky, takový židovský Las Vegas. Jo? A to se taky nemůže dovolit každý, jestli jste tam nikdo nebyl. Ne? Radši se nebudu ptát. A bylo to prokletý město od dob Jozua. A pán Ježíš, proč jde do toho Jericha, do toho hříšního města? Kde by normálního člověka žít vůbec nenapadlo, co by tam dělal. Rozumíte, jestli v nějakém městě je nějaká, jak se tomu říkalo, růžová ulička, nebo červená ulička, nebo nějaký ty bary a to, no tak jako každý normální člověk se tomu obloukem vyhne. Co by tam dělal? Máme málo hříchů, nebo? Ale Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co je lidsky naprosto ztracený. Ale zvláštním způsobem, protože on ty naše hříchy vzal na sebe, ty naše kletby vzal na sebe, on vzal na sebe následky našich hříchů a tím nás zachránil. Ale může to udělat, když mu to člověk dovolí, když o to stojí. Proto, ačkoliv jsme už dávno zachráněni, víme, kdo je Pán Ježíš, snažíme se modlit a žít s ním, pořád denně voláme, Pane, smiluj se, protože žijeme z jeho milosti. A on přišel zachránit tohodle veřejného hříšníka, aby tímto činem zjevil to, co vlastně celý ten svůj veřejný život zvěstoval, že přišel, aby zachránil. Ale my jsme si říkali, že oni někteří z těch učedníků taky jako byli tak jako nedoslýchaví a nedocházelo jim to stejně jako nám. Nevím, jak to máte vy, ale já už taky něco pamatuju a když mě někdy něco dojde, tak si říkám, no konečně. Jo. Kolikrát jsi to slyšel? A teď jakoby se ti teprve rozbřeskne. No a někdy to člověk musí slyšet a někdy to musí vidět. A ten pán Ježíš vlastně tím činem toho, ty záchrany Zachea, vlastně to je taková ikona. Jo? To je obraz toho, proč přišel. A proto si vybral toho největšího hříšníka, který v tom Jerichu pravděpodobně teda byl. A pak udělal ještě jeden takovej čin. A to, když už jako toho moc neřek. A to je na kříži. Když řekl Lotrovi, amen, amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. To byl čin, který měl opravdu ty lidi zpamatovat, že nebe se otevře každému, kdo se nechá zachránit. My se teď podíváme trošku na toho Zachea, na jeho osobu. Nejprve jmenoval se Zacheus. To nevím, jestli víte, to hebrejský Zakaj znamená čistý, nevinný. Já nevím, jestli byl rád za to jméno. Ale jistě to bylo taky předmětem posměchu, ne? Byl to vrchní celník, to znamená vedoucí těch celníků. Se tam hezky jako vyšplhal v té kariéře. Tím pádem vedoucí těch kolaborantů s okupační mocností. A byl velmi bohatý. Také proto, že okrádal druhé. Tady by to chtělo takovou mini pauzu, aby jsme do těchto charakteristik tohodle člověka si zařadili třeba někoho z našeho okolí. Z naší politické scény, ze světové politické scény. Aby jsme si uvědomili, co to tenkrát bylo pro ty lidi, když ten pán Ježíš takhle zacházel s tím Zachém. Že to ty lidi opravdu pohoršilo, protože v sobě neměli lásku Boží. Ještě jednu charakteristiku se o něm dozvídáme. Byl malé postavy. Ono se to zdá takový jako taková bezvýznamná poznámka. Třeba na vysvětlení toho, proč vlastně běžel dopředu a lezl na ten strom, no, aby viděl, že jo. Ale víte, když je někdo malé postavy a je ve vysokém postavení, tak to způsobuje většinou spousty ironických poznámek. Smíchu. Víte, když je někdo malé postavy a je miloučkej a rozkošnej, jako, tak se k němu všichni chovají hezky. Mají ho rádi a on si nepotřebuje nic dokazovat. Prostě je malej, no. Někdo je malej, někdo je velkej, někdo je hubenej, někdo je tlustej, no. Někdo je vlasatej, někdo je plešatej. My lidi přeceňujeme tyhle ty věci. Ale v té jeho situaci to jistě mohlo být zase předmětem poznámek a nenávisti druhých. A možná často byl terčem posměchu a ponížení i kvůli tomu. A u toho je potřeba se zastavit. Lidé ho neměli rádi. A my si říkáme, ale on asi nebyl hodnej. Možná byl zlej. Bral druhým, ale Ježíš ho přišel zachránit. Víte, my žijeme v době, kdy v obecném mínění se legalizovala nenávist jako rozumný postoj. Když je namířena proti zlým lidem, ať jednotlivcům nebo národům, ale my přece, co známe Ježíše a evangelium, tak víme, že to není správný. My nemůžeme nenávidět nikoho. Ježíšovo smýšlení a postoj Ježíšova učedníka podle evangelia, ten je přece úplně jiný. A to, že dneska spousta lidí, aniž si to uvědomí, propadla nenávistě. A ono je jedno kvůli komu a kvůli čemu. Jediná nenávist je v pořádku a to je nenávist vůči hříchu. A jestli jsme propadli této mentalitě, tak jsme zradili evangelium a je to léčka satanova, do které se mnozí dneska nechali chytit. My nevíme, proč Zacheus byl vrchní celník a proč měl velké bohatství. To jsou jenom sdělení. Možná, že jeho předkové byli taky celníci, už se do toho narodil. Předal mu táta řemeslo, možná i od dědy. A právě proto, že už to měli v rodě, tak to uměli a vyšplhal se poslední synek až nahoru. A nebejt Pána Ježíše, tak mu to moc nepomohlo. Možná od dětství trpěl pro své jméno a pro svůj vzhled. Možná se neměl rád a byl zamindrákovaný a potřeboval druhým dokázat, že teda jako on, jako někým je a někým bude. Když člověk není přijat sám ze sebou, tak většinou se v jeho srdci objeví nějaký motor, který ho zažene do úplného zoufalství. aby vynikal čímkoliv a dal najevo, že teda není úplně průměrný. Možná vůbec neměl přátele, nebo jen ty falešné, tak jak to mezi bohatými bývá. Jen Ježíš věděl, co je v něm, a chtěl, aby si uvědomili, že on přišel i pro takové. Jenže když ho Ježíš oslovil a řekl mu, že chce dneska, dokonce musí zůstat v jeho domě, tak čteme, že všichni reptali a říkali, vešel jako host k hříšníkovi. To znamená, reptali i jeho učedníci, no byli s ním. Lukáš říká, všichni reptali. Reptání je charakteristická známka farizeů a zákonníků v celém Novém zákoně. A zde zjevně reptají i ti, kteří se na Ježíše tlačí, aby slyšeli jeho slovo, kteří se považovali za jeho blízké, kteří si mysleli, že na něho mají právo. Tedy jako ti, kteří, když chodí třeba dnes pravidelně do kostela, tak mají pocit, že toho Pána Ježíše mají zmáklýho. No, důležitý, aby Pán Ježíš měl zmáklý je, protože jinak je to úplně na ruby. Je zajímavé, že evangelista Lukáš nám nezaznamenal žádné jiné Ježíšovo slovo z jeho návštěvy v Jerichu, než jeho dialog se Zachém, protože tím jeho slovem byl ten čin, to, co vlastně udělal. A teď jako mezi tím je tam popsáno, jak ti kolem reptali, ale já si myslím, že Zachéovi už to v té chvíli bylo jedno. Znal lidský soudy. A v té chvíli vstoupil Ježíš do jeho života. Ten, který mu vrátil lidskou důstojnost, hodnotu, který se ho zastal, on konečně v tom pohledu s ním poznal, že je to člověk, který si ho váží. Rozumíte, za tím Ježíšem šli tenkrát už tisíce lidí a tenhle Ježíš stojí o to, aby byl s tím Zachém a dokonce chce k němu domů, tam, kde on to možná už úplně nenáviděl. V té chvíli by nám všem bylo jedno, co říkají druzí. Ve chvíli, kdy zažijete dotek Boží, tak klidně připustíte, že vás druzí považují za blázna, protože v sobě máte Boha. A Ježíš, ten se kritiky nikdy nebál, ani ztráty popularity. On věděl, že Otec chce, aby ho zachránil. A teď ví, že musí zůstat v Zachéově domě. Víte, to slovo musí, to je tak zvláštní v tom evangeliu. Nejčastěji to Pán Ježíš říkal v souvislosti se svým utrpením, že musí jít do Jeruzaléma, musí trpět a musí zemřít. To je divný, ne? Proč musel trpět a zemřít? No, protože to byla jediná cesta naší záchrany, tak jak to s Otcem ustanovili. Kvůli tomu on přišel. Šlo o nás, on musí, abychom my byli zachráněni, protože ten kříž, na kterém on visel, to byl kříž, na kterém jsme měli viset my všichni. My jsme měli umírat smrtí zločinců a věčně zatracený, ale on vzal to utrpení za nás a za nás zemřel, abychom my mohli žít. Proto musí, to musí je důsledek lásky. A všichni, co milujete a milujete někoho hodně, tak víte, že někdy musíte. Když ten člověk nutně potřebuje zachránit a pomoct, tak prostě všechno jde stranou. Když se dítěti něco děje, že jo, tak maminka neřekne, počkej miláčku s tou rozbitou hlavičkou, já až si dopiju kafíčko, já se ti budu věnovat. Prostě musí. A to je příkaz lásky. A teď toto musí, ten Ježíš řekne vůči tomu Zachéovi. Musím zůstat v tvém domě. Proč? Proč nestačilo říct, jsi zachráněn, běž domů, v sobotu běž do synagogy. Jo? musím zůstat v tvém domě. Aby všem bylo jasný, tomu Zachovi na prvním místě, ale i všem kolem, že od této chvíle Zacheus je Ježíšovým přítelem. Za stůl člověk zasedá s přáteli, se svými blízkými. A aby se ti ostatní, kteří reptali, zamysleli nad tím, jakým způsobem se dívají nejen už na Zachea, ale taky na to, co dělá Ježíš. My jsme schopni zkritizovat celý nebe, včetně nebeského Otce, když věci nejsou tak, jak my si představujeme. Místo, aby si člověk řekl, tyhle, Vojtěchu, ty seš nějak mimo. Asi by ses měl nad sebou zamyslet, když ten Pán Ježíš dělá a říká takovýhle věci. V této chvíli si myslím, že ti učedníci Ježíšovi nerozuměli. A je otázka, jestli my rozumíme dodnes. Nazval jsem to zamyšlení, jak zachránit hříšníka. Asi se shodneme na tom, že ten Pán Ježíš ze své strany, proto aby jsme byli zachráněni, udělal všechno. Teď jde o to, co máme dělat my. Co my? Co mám dělat já? Každý z vás musí za sebe v téhle chvíli si to promyslet. Ne druzí, politici a kněží a já nevím, kdo všechno. Já. Co mám dělat, aby všichni mohli být zachráněni? Tedy i ti, který svět nenávidí, i moji nepřátelé, i tam, kde to vidím, že je to úplně beznadějné a nemožné. Co mám dělat, aby všichni byli zachráněni? No to první je začít u sebe, že já to potřebuju. Dokud nebudu smýšlet Božím způsobem, pořád budu lidi dělit na správné a nesprávné. A dokud při pohledu na hříšníka nepropuknu v modlitbu Bože, smiluj se nad námi, smiluj se nad tím chudákem, odpusť nám, pomoz mu a začnu ho soudit, tak jsem pořád jenom v tom davu, který kritizuje nejen Zachea, ale i Ježíše. Kristus přišel, aby zachránil hříšníky a ten Pavel říká, a já k ním patřím na prvním místě. A kdo nemáme v sobě tuhletu mentalitu, musíme o to prosit. Já jsem ten, který potřebuje záchranu dnes a denně. A dříve, než začnu poukazovat na zlo kolem sebe, musím nejprve poznat to zlo v sobě a prosit o milost pokání a odpuštění. Svatý apoštol Jakub ve svém listě má takový zvláštní text s tím související. Je to na začátku 4. kapitoly. A myslím si, že to souvisí hodně s tím tématem, o kterém mluvíme a které je živé v dnešní době. Jakub píše, z čeho vznikají války a z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte. Zabíjíte a nenávidíte. A přesto nemůžete dosáhnout ničeho. Bojujete a válčíte, ale nic nemáte. Protože neprosíte. Prosíte a nic nedostáváte, protože prosíte špatně. Chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše. Proradné stvoření, což nevíte, že zpřátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem. Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A já jen dodám, že tento svět žije nenávistí. A my se k tomu nemůžeme přidat. V době, ve které žijeme a právě v ní je nutné revidovat své vnitřní postoje, myšlení a chování. Víte, sdělovací prostředky ani sociální sítě nás nenaučí milovat nepřátele. Ani odpouštět. Ani usilovat o spásu všech. To se naučíme jenom, když budeme s Pánem Ježíšem a naslouchat jeho slovu. A každý musíte vědět, kolik času dáte Božímu slovu a tomu, aby Bůh mluvil do vašeho života, a kolik času dáte sdělovacím prostředkům a sociálním sítím. Ale to, co posloucháme, tím se stáváme, to nasáváme. A jestli je v těch zprávách plno strachu, tak lidi umírají strachem, proč by neumírali? Jestli v těch sdělovacích prostředcích je plno nenávisti, tak lidi začnou nenávidět. Proto musíme poslouchat slovo Boží, aby jsme v tomhle tom světě a v té těžké situaci, ve které se dnes ta naše společnost ocitá, abychom smýšleli a jednali, jak chce Bůh, a nezapomněli na to, že jsme tady proto, aby všichni byli zachráněni. Ne někdo. Máme-li se spojit s Ježíšem v jeho touze po záchraně všech, je třeba se učit tomu, jak on smýšlel, té jeho poslušnosti otci, té jeho lásce. Víte, mnozí, kteří se v tom Jerichu tenkrát tlačili kolem Ježíše, tak nakonec byli tomu Ježíši nahony vzdáleni. A ten všemi opovrhovaný Zacheus mu v té chvíli byl nejblíž. Pán dovede měnit životy lidí, jejich smýšlení a chování, když mu to dovolí. Jak se ten Pán Ježíš dostal k srdci toho Zachea? Jak se dostane k lidem, kteří jsou tak daleko od Boha? My o něm čteme, že toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Můžeme říct, no tak chtěl ho vidět, protože byl zvědavý, hodně se o něm mluvilo, ne? To spousta lidí je zvědavých a chce se mrknout. Chlapi se spíš podívají na auta, ženský se podívají na nevěstu, každý je na něco zvědavý. Ale u toho Zachea by to asi bylo jinak, kdyby byl jenom zvědavý. Protože to, co následovalo, to spíš nasvědčuje tomu, že on byl ve svém životě hluboce nešťastný a nespokojený se sebou. A možná vůbec nevěděl, co s tím. Proto se nakonec rozhodl pro ten bláznivý čin, že běžel napřed, který si představíte, člověka dospělého, malého vzrůstu. A teďka on prostě před všema běží, jo? On věděl, že ho někdo uvidí, že se mu budou lidi ještě víc smát. Teď ještě vyšplhá na strom jako puberťák. Teď prostě jako... Ale jeho v té chvíli nenapadlo nic lepšího. Protože on by se jináč k tomu Pánu Ježíši vůbec nedostal. On ho chtěl aspoň vidět. Já si myslím, že jistě nebyl spokojený se sebou. Protože to, že člověk nejedná dobře a že dokonce ošidí druhé lidi, i kdyby měl miliardy, tak ho to neudělá šťastným. A jestli je někdo spokojený sám se sebou, tak to je skutečnou překážkou mezi ním a Pánem. Pán může začít jednat v našem životě právě ve chvíli, kdy zjistíme, že si nestačíme. Ten Ježíš toužil po Zacheovi a Zacheus toužil po Ježíši. Setkali se dvě touhy. A středem celého toho příběhu je ta Zacheova touha uvidět a ten Ježíšův pohled směrem k němu. Rozumíte? On toužil vidět Ježíše. Představme si, ten Ježíš přijde pod ten strom. Furt povídá, oni mu kladou otázky, odpovídá. Teď se Pán Ježíš odmlčí. Pod tím stromem se podívá nahoru. Teď se setkají ty jejich pohledy. A my z celého evangelia víme, jak se Ježíš díval. Jak se díval na hříšníky. Jediným pohledem z nich ten hřích smil. Jak se díval na lidi postižené. Jak se díval na lidi ubohé. Jak vracel lidem důstojnost svým pohledem. A vy to víte, že když se na vás někdo s láskou podívá, tak je to víc, než by vás pohladil. Že se ve vás něco narovná. Protože někdo vás přijímá takové, jak jste, někdo vás rád vidí. Každý to potřebuje. Jako blesk to muselo proběhnout tím Zachem. A ve chvíli, kdy Ježíš říká Zache, ještě to jméno, on ho zná. Pojď rychle dolů. On nečekal na nic jiného. A evangelista říká, rychle svezl. A nejen to, z radostí ho přijal. To znamená, on na nic jiného nečekal. Ti největší hříšníci čekají na to, aby je někdo vysvobodil z jejich hříchů a z vězení, do kterého se dostali. Ale když je společensky zarámujeme, tak je odsoudíme, protože jim nedáme naději. A je jedno, jestli je to člověk ze světa nebo z církve, zprava nebo zleva. To je úplně jedno. Ve chvíli, kdy člověku dáme škatulku a napíšeme na to, co proti němu máme, tak jemu bráníme v obrácení a sobě v záchraně, protože nemáme v sobě smýšlení Ježíšovo. Rychle dolů. Proč rychle dolů? No, protože ta boží touha po záchraně všech je, nesnese průtahy. Dnes musím zůstat v tom domě. To je to dnes, protože nejdou věci odkládat. Některé věci nejdou odkládat na zítřek. Spása se nemůže odložit, spása je dnes, já nevím, co bude zítra. Ale dnes mohu pokleknout a za chvíli to uděláme. A mohu Pánu vyznat svoje hříchy, ne zítra, dnes. Dnes mohu prosit o slitování. Dnes mohu prosit za to, že jsem posuzoval druhé, kritizoval, odsuzoval, nenáviděl. Dnes mohu prosit, aby ten Pán Ježíš se mnou setkal jako s tím Zachem. A skrze mě, aby proměnil celou rodinu a šel se mnou domů. Dnes musím zůstat v tvém domě. Víte, Pán Bůh nebydlí v domech zbudovaných lidskýma rukama, čteme ve Skutcích apoštolů. Ano, my se tady scházíme v kostele, protože je to místo, kde společně se modlíme, uctíváme Boha. Ale kde bydlí Pán Bůh? V našem srdci a v našich vztazích a v našich rodinách. A když bude bydlet v našich srdcích a bude v našich vztazích, tak pak si nás bude moct taky použít, aby i skrze nás mohl zachránit. Ty, kteří záchranu potřebují a třeba o tom ani nevědí. A které už odsuzuje celý svět, a přitom i kvůli něm Pán Ježíš přišel. Prosme, abychom měli srdce Ježíšovo, myšlení Ježíšovo, abychom jednali tak jako on. Pak bude tento svět vyrván z moci satana a bude moct Pán Ježíš přijít. Amen.